кепкілер азатлық радиосы. Ертеріңіз қайырлы олсын, тұрматтылың лейділер. Бұғын 2025 жылың 2-ci октябрі, кептәнің 4-ci күні. Хабарлар күнін өліңізі яғыда діңлемеге чағырыяр. Бұғынқы программамызда марыды бензин ғытсылығы ене де күйішленіні. Ұғытиярлы дараның қарары білен түркмін хәкіметлері өңкі журналисті юрттан чықмағы рұзат бермейе. Даға шоғыда Ашқабадтан Дөвлет эмеллерлер келді. Тевітті арасатылығы ішлері вечірілді. Ағық қолшылығы дөрөділігі бейлекті әдіріклер. Одалы сон қаварлар діңлен. Олар білен сізімен елсін аңы құрған танше дейін. Рус қошынлары 1-ci октябрі кечілген кейде Харкова зар ұрып 6 адамы яралады деп Харков шәһәрінің хәкімі Игор Терехов хабар берді. Оның сөзлеріне көрі, шәһәрің Салтовскі ве Киевскі тарапларына авиабомба хүжімлер әділді. Құтылысы айлар ве гаражлар юмрылды. Бағдарларың еріне янғын тұрды. Харков сөйт Харбы долонлар шүкірлігінің башлығы Олег Синегубов яраланғандардың арасында 80 яшлы аялын 34, 27 ve 25 yaşlı erkeklerin bağırdığını etti. Olar kesilhana yerleştirildi. 25 yaşlı bir erkek vakanın bolan yerine becergarlı. Rus koşunları Kharkov'a izgiderli hücum ediyor. Ukrayna hakimiyetleri ve halkara uğramaları rayet infrastrukturasına parahat ilatı uğurlayan zarvaları Rusya tarafından edilen Rus cinayet hükmünü hesiyetlendiriyorlar. Rus hakimiyetleri bunu boyun almayar ve öldürüyen zarvalarının Қарғын нысаналары көніктірілігіні өңі сүріяр. Украинаның дөулет қыстығылы көмек құрлығының мағлұматыны өрі, күйішлі яғыш себепті дөрен су жоғасқынынан соң Одессада өе Одесса севтініне 9 адам сол санына бір чағы хелек көрлі. Дөулет қыстығылы көмек құрлығының Одесса севтініне әкі өкелі Марина Аверина бір винаның ердемейініне яшыян машқаланың 5 ағдарасының көпат толынлығыны хабар берді. Севт администрациясының башлығы Олег Кипер йоғылынлары анықтастырып, екер көгін, екі аялын ве 8 яшлы қызжағадың йоғылынлығына етті. Мұннан ашқа Аверинаның сөзлеріне көрі ақым орына түшен 3 аял хелек көрлі. Дөулет қыстығылы көмек құрлығының мағлұматына көрі, халас еджілер адамлары эвакуация еттілер, ұлығылары суғдан шықардылар, жайлардағы суғы шықардылар ве етен ғайды көрлерділер. Ол 23 жасында қайды ерден өлі тапырлы. Жемі 362 адамын халас еділеріні ғайдылар. Түркменстанның Украинадағы елшісі Тойлы Атаев 29 сентябрьда Киевде Украинаның дашарі ішлер министрінің орынбасары Александр Мишенко білен дұғышып, Түркмен кәрханаларының Украин бағдарына, Украин кәрханаларының Түркменстанны ішлемегіні қолу вермеу мәслихатлашты. Бизнес Түркменстан нәсірі бұл мағлұматы 30 сентябрьда Түркменстанның Украинадағы елшіханасына салғыланып хабар берді. Тараптар саяси, иқтисади, медени ве İnsan perverlik uğurlarındaki hizmettaşlığı östürmek. İki yurdun halkara kurumlarının çayaklarındaki katnaşıklarının bağlı meseleleri maslahatlaştılar. Siyasi genişmelerin geçirilmeğine değişli tekliflere ayrıtın üns verildi deyip havarda verileniyor. Birleşen Ştatlar'da federal hükümet işini toktattı. Kongres 1. sentyavra çenli bücreti kabul edip bilmedi. Şu sebepten shutdown yapılmak Түзгіні басланды. 750 мүн төгірігі дөулет құрлықшысы төлеусіз зәхмет ұрусадына ұрадырлы. Өрен ғази ешкәрлер, сол таңына қарбылар өе сағылығы ешкәрлері айлықсыз ешлеярлар. Абысаның президенті Дональд Трамп бұрадың өңінал болжақтығына қарамаздан федерал өкіметің япылмақ әқтімарлығының екордығына әтті. Ройтерс хабар құрлығының мағлұматына өре америкалар үшін теклиф етілген сағылығы орайыш программасы пәсілшілік төретті. Оның мөхлеті ел аяғына құтырыяр. Демократлар бұл программаның мөхлетінің ұлдырмауыны қаданмаға салышарлар. Абысады хөкімет ең соң көйдек 2018 елді Трампың үлкінші мөхлетінің япырлығы 35 күн доғам етті. Бұл юрдың тарихына хөкіметін ең ұлық қалып япылма өрлі. Абысай хөкіметі 1981 елден өрі 15 кедек япырлы. Өзбекстан президенті Шавкат Мирзиёев пақта қасылыны еткісі еңіп алмау үшін 10 күнлік адаттан нашар яғдай дүзгінін ұғылан етті. Бұл қарар оғы құчылық меселелері барды кечірілген еңіптан соң мәрім өрлі. Құрматтылың лейзілер, сіз соң қаварларды ұңледіңіз.